From the conference center.
This is the 177th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The speakers selected from the general authorities and general officers of the Church and the use of this session by the Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is
sending unresponsive communications at Atlantervinsla upptaka og afritun eða annar notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, forseti fyrsti ráðgjafi æðsta forsetisráði kirkjunnar stjórnar þessum ráðstefnu hluta.
We welcome you this afternoon.
Þennan 5. og síðasta hluta 177. árlegu aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hins síðasta heilögu. Gordon B. Hinckley forseti, sem í forsæti samkomunnar, hefur beðið mig, bróðir Monson, að sjá stjórnun. Við sendum kveðjur okkar og blessun til kirkjuþegna og fjölmargra vina hvarvetna sem tekið hafa þátt í ráðstefninni fyrir tilstilli útvarps sjónvarps Alnets og gervihnatta. Á þessum ráðstefnum hluta syngur laufskálakórinn undir stjórn Gregs Jessop og Mark Wilberg við orgelundirleik Boni Godwin. Kórinn hefur samkomin á því að syngja From All That Well Below the Skies. Inngangsbæn verður flutt af velgungi R. Ross Workman af hennum 70. Að bæn lokinni mun kórin syngja Nú er sólskin, mér í sál í dag. Að söngloknum hlýðum við á öldung Elton Perry og öldung Henry B. Eyring í 12 postara sveitinni. Að þeim loknum hlýðum við á öldung Gary J. Coleman af hennum 70 og bróður Charles Trotaf Dahlquist aðalforseta piltafélagsins. Söngur kórsins.
Thank you. Our eternal Father in heaven,
in humility we bow our heads before thee at this hour, remembering those messages and words which have been spoken over the sessions of this conference, and express unto thee our heartfelt gratitude for it, and for the words yet to be spoken in this session of conference. We open our hearts unto thee. Father, we pray that our hearts will be made soft to receive the words spoken, such that we might hearken unto them, and in so doing that we might be doers of the word, not hearers only. Father, we're mindful of those who will hear the message of this conference, either concurrently with the words so spoken, or by reading those and hearing them from other sources. We pray a blessing upon all those who hear, that their lives will be enriched. We're mindful, particularly, of those who are ill or shut in. We're mindful of the missionaries. We love them, and we pray a blessing upon them. We're mindful of our brethren and sisters who serve in the military. Let thou send forth thy tender mercies to nurture, uplift, and protect them. Now bless us with thy Spirit this day, Father, that we might hear by that Spirit which will edify us in the gospel of Jesus Christ, that we might be strengthened to face the adversities of the world with peace, with cheerfulness, and with determination to serve thee in righteousness. In the name of Jesus Christ, amen.
Sunshine in my soul today.
Í einu verkefna minna á stikuráðstefnu í Saltvatnsdalnum fól ég ungum forseta djáknasveitar að ræða með mér lykla prestamissins. Ég vildi að honum skildist að embættið hans væri afar sérstakt sem fæli í sér lykla til að vera forseti í prestamissveitar. Við ræddum heim hérna mikla ábyrð að hafa lykla og hvað sérstakt það er að vera í prestamissveit. Þegar kom að lokum þessara litlu kynningar spurði ég hann fjölda þeirra sem væri í sveit hans. 14 var svarið. Síðan spurði ég, hve margir eru virkir? Svarið var 12. Þá spurði ég, hvað með hérna 2? Hann svaraði, ég þarf að taka til hendinu og gera þá virka í sveitinni. Ég spurði hann síðan, hversu langan tíma það tæki? Hann hélt að gæti hugsanlega tekið svona 3 mánuði. Og ég hvatti hann svo áfram. 3 mánuðum síðar, næstum upp á dag, fékk ég bréf frá honum, þar sem hann upplýsti mig að allir meðlimir sveitar hans væri nú virkir. Hann sagðist að hafa liðsinn þeim og annar þeirra kæmi nú á fundi djáknasveitarinnar og hinn hefði verið vígður kennari. Ég var gagntekin af viðbröðum hans. Hver komt fordæmi þess sem heyrar prestæmið og notar lykla þess til að leysa af hendi verkefni sem drottinn hefur veitt honum til úrlausnar? Ég gat ekki annað en dáðst að því hvernig drottinn hefur skipulagt þjónustuverk sitt hér á jörðinni í tengslu við kraft prestæmisins. Þessi ungi maður, ekki enn 14 ára, lítur dýrmæta þjálfun við að búa sig undir ævilanga þjónustu. Ég get séð hann fyrir mér eftir svona 5 eða 6 ár halda þjónustu sinni áfram með barmmerki í jakka, helga 2 ár lífsins sem trúboði Jesu Krist sem að síðar daga heilugu. Auk þeirra reynslu sem þessi ungi maður lítur við að yfka presta með sitt í þjónustu við aðra, þar er hann einnig að hljóta staðgóðan skilning á boðskap endurreisnarinnar. Þeim boðskap sem þúsundir trúboða okkar tímar boða heiminum. Það er boðskapurinn að fagnaðri reyndið yfir okkar tímum að ráðstöfuninni í fyllingu tímana verið endurreist öllum til blessunar sem vilja ljá því eira og hlýða. Ráðstöfunin í fyllingu tímana var innleitt með afar sérstæðri sín annars ungs manns, ekki fyllt af 15 ára. Hann fór út í skó til að biðjast fyrir og leita svara við þeim spurningum sem á hann leituðu varðandi trúabrögð. Jósef Smith lýsti þessari dýrlegu sín sem fyrir honum blasti með þessum orðum. Ég sá ljósstólpa beint yfir höfði mér, skærari en ljós, og hann lækkaði hægt, eins hann féll á mig. Þegar ljósið hvíldi á mér, sá ég 2 verur svo bjartar og dýrlegar að ekki verður með orðum lýst, og stóðu þær fyrir ofan mig í loftinu. Önnur þeirra ávarpaði mig, nefndi mig með nafni og sagði, leiði hún bent á hina, þetta er minn elskaði sonur, hlýð þú á hann. Þessi sín var okkur opinberunum að Guð, faðir okkar og Jesús Kristur, Ásker sonur hans, væri 2 aðskildar verur. Hvor þeirra hafði líka maður hóti og beinum sem var dýrlegur og fullkominn. Og með því var loku fyrir skotið á allar ránkumyndir sem uppi hefðu verið aldir hvað eðli Guðs varðar. Það er því engin furða þegar Jósef Smith skrifaði trúaratriðin að hann hafi byrjað á því að lýsa þessu yfir. Vér trúum á Guð, hinn eilífa föður og á son hans, Jesu Krist og heilagan anda. Drottinn var ljóst að efasemdir, vantrú og miskilningur kæmi strax í kjölfar þess að spámaðurinn Jósef Smith segði frá fyrstu síninni og því kom hann fram með Mormonsbók, annað vitni Jesu Krists. Þetta forna rit helgra ritninga er félagi Biblíunar og geymir fyllingu hins ævarandi fagnaðarerindis Jesú Krist. Hún er einnig fullgild sönnun fyrir heiminum um að Jósef Smith hafi sannlega verið spámaður Guðs. Í kenningum og sáttmálum er eftirfarandi yfirlýsing um framkomu Mormonsbókar. Guð gaf Jósef Smith fyrirmæli sem veittu honum innblástur og veittu honum kraft til að opna til kraft á ofan til að þýða Mormonsbók og þann hátt sem áður hafði verið undirbúin. En hún geymir frásagnir af fallinni þjóð og fyllingu fagnaðar erindis Jesú Krists til þjóðana og til gyðingana. Hún var veitt með innblæstri og staðfest fyrir öðrum með þjónustu engla og er boðið heiminum af þeim. Og annar heiminum og sannar heiminum að hinir heilugu ritningar eru sannar og að Guð innblæs menn og kallar þá til sinna heilugu starfa á þessari öll og með þessari kynslóð, ja, og með kynslóðum til forna. Þýðing Mormonsbókar er sjálfusti kraftaverk og staðfestir enn frekar guðlegan uppruna bókarinnar. Þegar Oliver Cowdery kom til Harmony í Pennsylvaníu 5. apríl 1829 til að þjóna sér ritari spámannsins höfðu aðeins fáeinar síður verið þýttar. En kvöldið rættu Jósef og Oliver reynslu spámannsins langt fram á nótt. Tveimur dögum síðar, hinn 7. apríl, hófu þeir þýðingarstarf sitt á Mormonsbók. Á næstu þremur mánuðum þýtti Jósef á undraverðum hraða nær 500 prentaða síður á 60 vinnudögum. Oliver skrifaði þetta þessa undraverðu reynslu. Þetta voru ógleymanlegi dagar. Það vakti djúpa takklætis tilfinningu í brjósti mér að sitja undir hljómi raddar sem barst með innblæstri frá himni. Dag eftir dag hélt ég ótruflað áfram að skrifa niður það sem frá munni hans barst þegar hann þýtti söguna eða heimildina sem nefnd er Mormonsbók með hjálp Úrims og Túmims. Jósef og Oliver hrifust af kenningum bókarinnar eftir því sem þeim miðaði áfram. Þeir voru einkum hrifnir af kenningunum skýr, líkt og hinn upprisni frelsari kendi hana þegar hann vitjaði íbúa Vesturheims. Mikilvægi kenningarinnar skýrð var greinilega ofarlega huga þeirra. Þeir einsættu sér að leita til drottins í máttugri bæn til að komast að því hvernig þeir gætu sjálfur hlotið blessun skýrnar. Hinn 15. maí 1829 fóru þeir út í skó nærri Susi kvenna ánni og krupu þar saman í bæn. Oliver lýsir því sem gerist næst. Skyndilega og eins og frá eilífinni sjálfri færði rödd lausnarans okkur frið. Þá var hulunni svift frá og engill Guðs kom niður, íklæddur dýrð, og færði okkur þann boðskap sem við höfðum svo ákaft vonast eftir, ásamt lyklum iðrunar boðskaparins. Hvílík gleði, hvílík undur, hvílík dásend. Á sama tíma og heimurinn var kvalinn og viti sínu fjær, meðan miljónir fálmuðu sem blindir eftir vegnum og meðan allir menn sem einn hópur höfðu aðeins óvissuna sér til stuðnings, heyrðu eyru okkar og sáu augu okkar. Sendibóðin kynnti sig, sagðist heita Jóhannes og vera sá sami og nefndur væri Jóhannes skýðar í Nýja testamentinu. Hann lagði hendur sínar og höfuð Jósefs og Olivers og sagði: yður samþjónum mínum veiti ég í nafni Messíasar, Arons prestamið, sem hefur lykla að þjónustu engla og fagnaðir erindi yðrunar og niðurdýmingar skýr til fyrirkeppningar syndanna. Og þetta skal aldrei aftur af jörðinu tekið, en sinni Levís færa drottni aftur fórn í réttlæti. Hann kvað þetta Arons presta með ekki hafa vald til handa yfirlagningar fyrir gjöf heilags anda, en það er okkur veitt síðar, og hann bauð okkur að fara og láta skýrast og gaf okkur leiðbeiningar. Að ég ætti að skýra Oliver Cowdery sem síðan ætti að skýra mig. Í samræmi við það fórum við og vorum skýrðir. Ég skýrði hann fyrst og síðan skýrði hann mig. En síðan lagði ég hendur á höfuð hans og vígði hann til Arons prestamisins. En að því búnu lagði hann hendur yfir mig og vígði mig til hins sama prestamis. Því að svo var okkur boðið. Nokkur síðar birtust postularnir, Pétur, Jakob og Jóhannes, lögðu hendur á höfuð þessara samþjóna og veittu þeim Melkisedeks prestamið. Jósef var nú boðið formlega að skipuleggja kirkjuna, þar sem valdi til að starfa fyrir drottinn var aftur á jörðinni. Hinn 7. apríl 1830 komu sex menn saman á heimili Peter Wittmeyer, eldri, í Fayette, New York, og greiddi samhljóða það atkvæði að skipuleggja kirkju Jesu Krist samkvæmt fyrirmælum Guðs. Á þessum fundi var þessi opinberun veitt. Sjá heimildaskrá skal haldi meðal yðar. Og í henni verður þú nefndur sjáandi, þýðandi, spámaður, postuli Jesu Krists og öldungur kirkjunar fyrir vilja Guðs föðurins og náð drottins yðar Jesu Krists. Innblásin af heilugum anda til að leggja grundvöll hennar og byggja hana upp til hinnar helgustu trúar. Þá kirkju sem skipulögð var og stofnuð á því herrans ári 1830. Í fjórða mánuði og á sjötta degi þess mánuðar sem nefndur apríl. Þess vegna skulið þér, það er kirkjan, gefa gaum að öllum orðum hans og fyrirmælum, sem hann gefur yður þegar hann meðtökur þau gangandi í fullum heilaleika frammi fyrir mér. Því að hans orði skulið þér taka á móti með fullkominni þolinmæði og trú sem kæmi það af mínum eigin munni. Kirkja Jesu Krists var enn að nýju á jörðinni til að blessa allt mannkyn með kenningum frelsarans. Kirkjan var skipulögð á hætti kirkjudrottins til forna. Páll sagði við hinna heilu í Efesus, og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim í þjónustu í té líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Kristsfyllingar. Mér eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kemlingarvindi tældarslægum mönnum með vélarbrögðum villunar. Mér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxaða í öllu upp til hans sem er höfuðið, Kristur. Hinkli forseti hefur sagt varðandi endurreisnina, og síðan eftir að margar kynslóðir höfðu verið á jörðu og átt í illdeilum og átökum og verið í myrkri og ílsku, reis nýr dagur mikillar endurreisnar. Í dýrlega fagnaðar erindi leið dagsins ljós er faðurinn og sonurinn byrtu strengnum Jósef. Í heiminn hélt innreið sína ráðstöfunin í fyllingu tímana. Allt er góða hið fagra og hið guðlega frá fyrri ráðstöfunar tímum var endur reist á þessari undraverðu tíð. Boðskapur okkar er einstakur. Við greinum heiminum frá því að fylling fagnaðir er undir sem hefur verið endur reist á jörðu. Við lýsum því yfir af einurð að líklar prestamissins hafa verið endur reistur manninum. ásamt kraftinum til að innsigla á jörðu og á himni. Það er endurleysandi helgi athafnir sem drottin hefur greint frá og eru skilirði fyrir eilífu lífi, eru nú framkvæmdar með valdsumboði þeirra sem verðu í nota kraft hans, heilaga prestamis. Við lýsum því yfir til heimsins að þetta er sá tími sem spámenn Biblíuna vísa til sem síðari daga. Þetta er lokatíminn rétt fyrir síðari komu Jesu Krists sem þá mun ríkja yfir jörðu. Fagnaðarefendið hefur verið endurreist. Þetta er kirkjan hans. Þetta er kirkja Jesu Krists sem að síðari daga heilugu.
My witness to you
that þetta er kirkjan hans.
Jesus Christ established in the latter days in the name of
our Jesus Christ. Frelsar okkar og lausnara.
Amen.
There is a danger in the word
Sunday. Þegar merking þess er ekki í dag. Einhver tíma mun ég iðrast, einhver tíma mun ég fyrirgefa honum, einhver tíma mun ég ræða við vin minn og kirkjuna, einhver tíma mun ég greiða tíma, einhver tíma mun ég fara í musterið, einhver tíma. Í ritningunum er greinilega greint frá því hvaða hætta felst í því að fresta hlutunum. Hún felst í því að við getum uppgötvað að tíminn er úti. Guð sem gefur okkur sérhver dýrmætan dag mun krefjast reikningsskila af okkur. Við munum gráta og hann mun tárfjalla. Ef við ættuðum okkur að iðrast og þjóna honum á morgundeginum sem aldrei rannu eða horfum tregablandi til tækifæra gærdagsins sem aldrei kom. Þessi dagur er dýrmætt gjöf Guðs. Hugsunin, einhver tíma mun ég getur rænt okkur tækifærum lífsins og blessunum eilíðarinnar. Það er alvarleg aðverun og leiðsögn í þessum texta Mormonsbókar. Og eins og ég segi við yfir áður en þar eða við höfum fengið svo marga vitnisburði, grátið ég yfir að skjóta ekki degi yðrunar yfir á frest til hinn síðasta. Því eftir þennan lífsdag sem okkur er gefið til að búa okkur undir eilífina, já, ef við nýtum ekki betur tíma okkar í þessu lífi, þá kemur nótt myrkursins, en þá er ekkert verkefni að vinna. Þér getur ekki sagt þegar kemur á þeirri hræðilegu afgerandi stundu, nú ætla ég iðrast, nú ætla ég að snúa mér til Guðs. Nei, þér getur ekki sagt þetta, því að hinn sami andi sem ræður líkumum ykkur þá, þegar þið hverfið úr þessu lífi, sá hinn sami andi með ríkjaðu líka með ykkur í eilífðinni. Ammúleg svarar við því að frestu niðrunar, og þjónustu getur leitt til þess að andi drottins dregur sér frá okkur. En hann lætur von fylgja með aðrun sinni. Og þetta veit ég vegna þess að drottin hefur sagt að hann dvelji ekki í vanhelgum musturum. Heldur dvelur hann í hjörtu minna réttlátu. Já, og hann hefur einnig sagt að hinn réttlátu muni taka sér sæti í ríki hans og aldrei hverfa þaðan aftur. Heldur skuli klæði þeirra skvítu eigin í blóði lambsins. Í ritningunum er fullt af dæmi með vitra þjóna Guðs sem mátu dag sinn mikils og veldu að gera það sem kæmi hreinsun þeirra til leiðar. Jósúa var eitt þeirra. Kjósið í dag hverjum þér vilji þjóna, sagði hann. En ég og mínir ættmenn muni þjóna drottni. Þjónusta við hann laðar heilagan anda að okkur og heilagur andi hreinsar okkur af synd. Jafnvel frelsarinn sem var syndlaus setti fordæmi sem að fresta ekki hlutunum. Hann sagði, oss ber að vinna verk þess er sendið mér meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Sem hinn uppreisni frelsari er hann þennan dag og ævinlega ljós heimsins. Það er hann sem býður okkur að koma til sín að þjóna sér án þess að fresta því. Hvatning hans til ykkar og mín er þessi, ég elska þá sem elska mig og þeir sem leita mín finna mig. Það er jafnt við lífið allt sem einn dag. Bæn og ritningafelestur á morgni til að komast að því hvað okkur ber að gera fyrir drottin getur markast stefnu dagsins. Við getum komast að því Hvaða viðfangsefni við ætlum að velja af öllum þeim sem býða okkar er skiptir Guði mestu og þar með okkur sjálf. Ég hef komist að því að slíkum bænum er ávallt svarað ef við spyrjum og hugluðum að barnslegri innlagni fús til að bregðast við án þess að fresta jafnvel einfaldasta verki. Oft koma þeir dagar þar sem erfitt er að gera það sem skiptir okkur mestu máli, þannig á það ekki að vera. Tilgangur sköpunar Guðs er að við sönnum okkur sjálf. Áætlunin var skýrð fyrir okkur í andaheimi áður en við fæddumst. Þar vorum við nægilega hugrökk til að vera hæð fyrir það tækifæri að velja gegn frestingu hér, til að búa okkur undir eilíft líf sem er stæðstættar að Guðs gjafa. Við fögnum yfir að prófraunin væri að sýna fylgstu blíðni, jafnvel þó það væri ekki auðvelt. Og með þessu munum við reyna þá og sjá hvort þeir gera allt sem drottinn Guðs þeirra býður þeim. Þótt okkur væri ljóst að prófraunin er erfið, fögnum við. Því að við vorum vissum að við stæðumst hana. Fullviss okkar fólst þeirri vitnesku að Jesús Kristur myndi koma í heiminn sem frelsari okkar. Hann myndi sigra dauða. Hann myndi gera okkur mögulegt að hreinsast af syndum okkar. Ef við gerðum okkur hæm til áhrifa friðþægingar hans næðu til okkar. Okkur voru einnig ljósar nokkrar hugreistandi staðreyndir varandi þessa hreinsun sem við hefum þörf fyrir. Allt sem hreinsunum krefðist væri skýrt með valsumboði að meðtaka heilan anda undir handleistu réttmættra prestanis hafa hann í huga svo andi hans geti verið með okkur og loks að halda boður hans. Allt þetta gæti sálítið látast því af okkur gert. Það krefst ekki mikill að gáfna eða þessið langstíma og okkur er ljóst að frelsarum myndi laða okkur til sín og búa yfir mætti til að hjálpa okkur þegar prófraunin er erfið og freistingin til að slá og frest yfir sterk. Hinn mikli spámaður um Alma lýsti hvernig Kristur hlaut þennan mátt. Og hann mun ganga fram og þola allskins sjálfsauka, þreykingar og freistingar og svo mun verða til að orðið megi rætast sem segir að hann mun taka á sig sjálfsauka og sjúkdóma fólks síns. Og hann mun líða dauða til að leysa helsi dauða sem fjötrar fólk hans. Og hann mun kynast vanmætti þess svo að hjarta hans fyllist miskun samkvæmt holdinu svo að hann megi vita í holdinu hvernig fólk hans verður best liðsint í vanmætti þess. Við þörfumst öll hjálpar hans til að forðast á ógæfa sláfjóða frest sem við verðum að gera hér til að öðlast eilíft líf. Flest upplifum við að frestingin til að slá og frest eigi rætur að rekja til annarrar að tveimur ástæðum eða þeirra beggja. Þær eru andstæðar hvor annari. Aðra þeirra má rekja til andvaraleysis sem tengist því að okkur finnst við þegar hafa áorka miklu og hina til þeirra yfirþyrmandi tilfinningar að þurfa að bæta við sig verkefnum. Andvaraleysið er öllum hættulegt. Það getur komið yfir hér einfalda æsku fólk sem finnst að hafa nægan tíma fyrir hið andlega. Það kann að hugsa með sér að það hafi þegar gert nóg á sinni stuttu lífstíð. Ég veit af einhver reynslu hvernig drottin getur gert líku æsku fólk í gein fyrir því að það sé nú þegar mitt í hinu andlega. Hann getur gert ykkur ljóst að bekkjafélagi ykkar líta til ykkar. Hann getur gert ykkur ljóst að eilíð framtíð þeirra er háþvíð hvað þeir sjá ykkur gera eða ekki gera. Einföld þakkar orð til þeirra fyrir góð áhrif þeirra og ykkar getur veitt þeim meiri hvatningu en þið getur gert ykkur grein fyrir. Þegar þið spyrir Guð, getur hann opinbera það sem þið getur gert fyrir hann til að upphverfa aðra sem eru umhverfis ykkur frá bernsku. Handvaraleysi getur komið yfir hinn roskna því betur og lengur sem þið þjóni því líklar er að frelsarinn planti þessari frestarinn planti þessari lígi í huga ykkar svo verðskuldar hvíld. Kannski vartu barnafélagsforseti tvisvar í hinu fámenni grein þinni. Kannski hefur vunnið lengi og vel í trúbóði og fórna svo miklu til að þjóna. Kannski vartu brautriðandi í kirkjunni þar sem þú bjóst. Þessi hugsun kann að læða stað. Hvers vegna ekki að hlýra til fyrir nýju fólki? Ég hef þegar skila mínu. Við freistumst til að trúa því að einhver tíman munum við þjóna að nýju einhver daginn. Drottinn getur hjálpað okkur að greina hættuna sem felst í því að draga sig í hlýja. því okkur finnst þið hafa skil á okkar. Hann hjálpaði mér með því að sjá mér með því að sjá mér fyrir vitali við einn af sínum eldruði þjónum. Hann var máttvarinn, dregið hafði úr styrk líkama hans vegna mikillar vinnu og veikinda. Hann fékk ekki heimild lækna sinna til að fara af heimili sínu. Að hans beiðni greindi í honum frá ferð sem ég hafði leist af höndum í þjónustu við drottin til nokkurra landa og fjölmarkafund og í einkavitum til að liðsna einstaklingum og einn fjölskyldum. Ég sagði honum frá því að fólki hefði látið ljóst þakklæti fyrir hann og margraða þjónustu hans. Hann spurði hvort ég hefði annað verkefni til að vinna í bráðri framtíð. Ég sagði honum að annað langt ferðalega biði mín. Hann kom mér á óvart og veitti mér mótefni gegn andsvaraleysi sem ég vonaði að veri varanlegt með því að grípa í handlík minn og segja, æ, taktu mig með þér. Það er erfitt að vita hvenær við höfum gert nóg til að friðþægingin geti breytt eðli okkar og gert okkur hæg fyrir eilíft í líf. Og við vitum ekki hversu marga daga við munum þurfa helga okkur þjónustu til að stík breyti geti að sér stað. En við vitum að dagar okkar verða nægilega margi til þess ef við sóum þeim ekki. Hér koma svo góðu fréttirnar. Og lífdagar mannana, barna, voru framlengdir samkvæmt vilja Guðs, svo að þau mættu iðrast í vist sinni í holdinni. Og þannig var hold þetta ástand þeirra, reynslutími og tíminn framlengdur í sambandi við boðorðin sem drottinn gaf mannana börnum, því að hann gaf boðorð að allir menn skyldu iðrast og sýndu öllum fram á að þeir væri glataðir vegna afbrota foreldra sinna. Hugrýsting frá meistaranum getur hjálpað þeim okkar sem að fyrsta aðstöði sínar yfirþyrmandi. Í hinum erfiðu prógrunum svo lengi sem þið hafið máttu til að byggjast fyrir getið þið beðið en kærlist ykkar Guð leiðu mér að þjóna í dag. Það skiptir mig engu hversu lítið það verk er. Segðu mér bara hvað ég get gert. Ég skal hlýða í dag. Ég veit að ég geta með þinni hjálp. Þið hljóða boð sem þið kunni að fá gæti verið að gera eitthvað jafn einfalt og að fyrirgefa einhverjum þeim sem hefur misboðið ykkur. Það er hægt að gera það í rúmi á sjúkrahúsi. Það gæti verið að koma einhverjum til hjálpa sem er hungraður. Það kann að þyrma yfir ykkur yfir eigin manngetu og verkefna dagsins. En ef þið ákveðið að bíða ekki þangað til þið verið styrkari og eigi meiri peninga og ef þið byrjið um að heila á randi verið með ykkur þegar þið farið, vitið þið hvað ykkur ber að gera þegar þið komið og hvernig þið getið liðsitt einhverjum sem jafnvel eru vanmáttugri en þið. Þið gætu komist að því að þegar til þeirra er komið að þeir hafi verið að byggjast fyrir og vænst þess að einhver líkt og þið kæmi í nafni drottins. Þeim sem minnst hafa kjarkinn vegna eigin aðstæðina og freistast til þess að telja sér trúum að þeir geti ekki þjóna drottinu dag vil ég gefa þessi tvö boðorð. Hversu erfið sem allt virðist í dag, þá mun það verða betra daginn eftir. Ef þið ákveða þjóna drottni í dag af öllu hjarta, aðstæður ykkar kunna ekki að breytast til hins betra allan þann hátt sem þið hefðu viljað. En þið munum hljóta aukin styrk til að bera byrðar ykkar og fyllis við um að drottin sem þið hafið þjónan muni bera það sem þið fáði ekki borið. Ef byrðar ykkar eru og þungar og hann veit hvernig það er hægt. Hann bjóð sig undir það fyrir löngu. Hann tók á sig meina okkur að sorgi þegar hann var í holdinu. Hitt sem ég lofa ykkur er að með því að ákveða þjóna honum í dag muni því skynja elsku hans og læra að elska hann heitar. Þið munið eftir þessum versum og ég segi ykkur, ég vildi að þér hefðu hugfast að varðið ætið nafnið í hjörtum ykkar svo að þér þekkir röddina sem mun kalla yður og einnig það nafn sem hann gefur yður. Því að hvernig á maður að þekkja húsbónda sem hann hefur ekki þjónað, sem eru honum ókunnugur og hugsunum hans og hjartans ásetningi í fjarlæður. Þið munið þekkja hann betur að þér þjónið honum í dag. Þið munið skynja elsku hans og velþóknum. Þið munið ekki vilja fá slá slíku blessunum á frest og að skynja elsku hans mun laða ykkur til þjónustu að nýju og ítaburtu andvaraleysu og kjarklesi. Þegar þið þjónið honum mun þið fara að þekkja betur þá raust sem á ykkur kallar. Þegar þið gangi til náða í dagsins lög. Gæti þið munið eftir þessum orðum. Gott þú góði og trúið þjón, ef við litlu varstu trú. Ég geri þau að mínum bæna orðum í dag, alla dag og allt mitt líf. Ég veit að Faðirinn á himnum lifir og bæn hefur okkur. Ég veit að Jésús er hinn lifandi Kristur, frelsari heimsins, og að við getum valið að upplifa gleði og frið í þjónustu við hann þennan dag. Í nafni Jésu Krists. Amen.
Christianity celebrates the life.
Domen heldre på eier og tjeneste Jesu Kristi, hennes enkjæstna sjoner Guds eilige føder. Kristnar kirkjur með mjög breytilum kenningum eru dreifðar heim allan. Þegar hinn 14 ára gamla Kortný, dóttir trúboðsforseta, kom í byrjanda bekk í framhaldsskóla, spurðu bekkjarfélagar hennar hvort hún væri kristin. Þeir skopuðust að því svari hennar hún væri mormóni, eins og algengt er að kalla meðlum í kirkju Jesu Krist, hinn að síður að það var heilum. Þegar hún kom heim spurði hún móður sína, mamma, erum við kristin? Growing up in my family, we lived as devout members of another Christian family. I was baptized a member of our church shortly after my birth. Our family went to church weekly. For many years, my brothers and I assisted the pastor to protect our family churches. I was taught the importance of family prayer as our family prayed together each day. I thought that someday I would enter the full-time ministry in my life. There was no question in our minds that we would find ourselves Enginn var í okkar huga að við dætum skilgrænt okkur sem trúað Kristi. Þegar ég kom hins vegar í háskólanám, kynntist ég meðlumum og kenningum kirkju Jesu Kristi að séu dag heilugur. Kristinni trú sem snýst frelsa. Jóhann var að nema kenningu endurreisnar fagnaðri reyndis Jesu Kristi á þessum síðari dögum. Ég lærði sannleik sem ég hafði ekki þekkt áður og sem breytti líf mínu og hvernig ég leit á fagnar erindi. Eftir mikið nám, bænir og trú, valdi ég að taka móti fagrum endurreistum sannleika sem aðeins er að finna í þessari kirkju. Fyrsti endurreisti sannleikurinn sem ég lærði var eðli guðdæmisins. Hinn sanna kristna kenning að guðdæmi samastand af þremur aðgreindum verum var þekkt á tímum Biblíunar. Guð bar vitni Jesu sinn einkjætna svona nokkrum sinna. Hann talaði við skýrni Jesu, þessi minn elskari svona sem ég hef velt okkur ná. Sjálfur vitnaði Jesu Guð föður sinn þegar hann sagði, en það er hefði eilífa líf að þekkja þig, en eina sanna Guð sem þú, og þann sem þú sendir.
And Jesus Christ, whom thou hast sent. After Jesus' death and resurrection, we learned that Stephen, he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. What a dramatic testimony of the Godhead from that disciple of Christ. The knowledge of God and his physical separateness from his Son and the Holy Ghost was lost after the death of Christ and his apostles. Confusion and false doctrines about the Godhead were fashioned out of the Nicene Creed and Constantinople Councils, where men declared that instead of three separate beings, the Godhead was three persons in one God. Guði, or the Trinity. Just as Christians and Protestant reformers struggled with these creeds of men, I did as well. The teachings about the Trinity that I learned in my youth were incomprehensible to me. However, when I was in the glorious creed of the first vision experienced by the prophet Joseph Smith, it was a stunning awakening for me to finally understand the truth about the nature of God's eternal Father and his only begotten Son. Joseph declared, I saw two personages whose brightness and glory defy all description, standing above me in the air. One of them spake unto me by name, and said, pointing to the other, This is my beloved Son, hear him. This heavenly vision restored the wondrous yet plain and precious knowledge of God and his Son to the earthly man, dispelling at once the teachings I had learned about the Trinity. I know that heaven sent revelation. Af himni sendir óndelar hafa komið í stað afleitra vitna mannasetningar á hundi Guðdæmið. Ég veit að Guð er himneskur faðir okkar, sonur hans Jesus Kristur er frelsari minn.
heilagur andi ber vitni um föðurinn og sonin. Ég læti ljós djúpt þakklætin við til Guðs fyrir að hann kynnti hinn upprisna drottinn Jesú Krist fyrir mannkyni á þessum síðustu dögum. Frelsarinn lifir. Hann hefur sést, hann hefur talað, hann stjórnar verki kirkju sinnar með postulum og spámunum í dag. Hversu mikilfenglegan sannleik hann hefur kennt sem góði hirðurinn sem heldur áfram að líta eftir sveiðum sín. Annar endurreistur sannleikur sem ég lærði sem rannsakandi þessar kirkju var raunveruleiki viðbótar ritninga opinberanna. Spámaður Jesaja sá í sín bók sem að listi yfir að væri hluti af dásemdarverki og undri. Ég ber vitni að Mormonsbók, hann að vitni Jesú Kristus bók. Hún heilög frásögn rituð af spámönnum Guðs til að sannfæra alla menn að koma til Krist. Og hún hjálpar til við að afhjúpa fagnaðarerindi Jesú Krist í fyllingu þess. Mormonsbók segir frá spámönnum og öðrum trúföstu meðlum af kirkjunnar sem tóku á sig nafn Jesú Krist, jafnvel fyrir fæðingu frelsarans. Sú bók segir frá upprisnum Kristi, kenna mönnum hvað þeir verða að gera til að öðlast frið í þessu lífi og eilífa sálu hjálpum komandi heim. Hvað gæti verið kristilegra en að leitast við að taka á okkur nafn hans og fylgja ráðgjöf hans til að verða líf honum?
To become like him.
President Gordon B. Hinckley forseti hefur sagt, ég fæ ekki skilið hvers vegna hinn kristni heimur meðtekur ekki þessa bók. Ég las fyrst Mormonsbók 21 á skamandi. Síðan spurði ég Guð hvort hann væri sann. Sannleikur hennar var staðfestu fyrir mér með hinum huggandi krafti heilags anda. Ég veit að Mormonsbók er annað vitni Jesú Krist. Ég tengi vitnisbörð minn við spámenn þeirrar helgu bókar og lýsi yfir. Við tölum Krist. Við fögnum í Kristi. Við predikum Krist. Við spáum
Krist.
Ég innilega þakklátur fyrir hvert orð sem hann hefur talað og fyrir hvert orð sem hann heldur áfram að tala. Þegar hann slekkur þorsta okkar með lifandi vatni. Annar endurreistur sannleikur fagnaðir reyndisins sem ég kynntist var endurreist prestæmis valdsins eða kraftalest til að starfa í Guðs nafni. Fyrir spámenn og postular, svo sem Elía, Mósa, Jóhannes, Skírari, Pétur, Jakob og Jóhannes, hafa verið sendir á Guði og Kristi á okkar dögum til að endurreisa við heilaga prestæmi Guðs. Allir prestæmis hafa þessari kirkju geta rækið prestæmis valdsins beint til Jesú Krist. Menn hafa nú líknuna til að stoppsetja kirkjuna svo að við getum komið til Krist og meðtekið af eilífum helgiadölum hans til sálu hjálpar. Ég vitna að þetta er kirkja Jesú Krist, hinn eina kirkja sem umboð hefur fyrir hinu sanna prestæmis valdi til að fara með líkla sálu hjálpar með eilífum helgi aðtafum. Courtney spurði, mamma, erum við
kristin?
Sem meðlumur í kirkju Jesú Krist.
Hinn að síður dag hefur kristu Kristi. Of Latter-day Saints. You are a Christian, and I am too. I am a devout Christian who is exceedingly fortunate to have this greater knowledge
of the life
since my conversion to the restored church.
These truths define the church
as having the fullness of the gospel of Jesus Christ.
Like other members of the church,
I now understand the true nature of the Godhead.
Ég hef aðgang að viðbóta reikningum og ofinberunum og ég get meðtekið að blessum um prestæmis valdsins. Já, Courtney, við erum
kristi
og ég vitna þennan sannleik í nafni
Jesú Krist. Amen.
My dear brethren and sisters, I am grateful that we live in a day and age when apostles and prophets walk the earth and provide inspiration and guidance for us. I bear my witness that President Hinckley is indeed a prophet of God, just as with Moses, Abraham, and all the other prophets since the world began. I'm grateful for his counsel this morning and for the opportunity we'll have at the conclusion of this conference to hear from him once again. Today I speak particularly to the young man and young woman of the church, as well as to their parents and the leaders of youth. I also speak to the great young single adults who have such marvelous talent and capabilities and potential for service in the kingdom. President Hinckley has said of this generation, there never was a time such as this. What a season in the history of the world to be alive. Never before has there been such a generation of youth. You really are a chosen generation, close quote. You, as the youth of Zion, have a great work to do, and have been given all of the talents and opportunities, regardless of where you live, to do just exactly what your Father in heaven expects you to do. I pray that my comments this afternoon will help you in your quest. In February 1852, a young girl by the name of Anna Lass-Cornaby was baptized in Yarmouth, England. It was not the quiet, reverent experience with staff, but was described by her in these words. We found the house surrounded by a mob, through which we with difficulty made our way. Before we reached the edge of the water, the whole horde was upon us, and my husband baptized me amid a shower of stones and shouts. And although the stones whizzed around us thick as hail, not one touched us, and we reached home in safety, thanking God for our miraculous deliverance. Her life that followed was not an easy one. Years later, she wrote these words: "Who's on the Lord's side? Who? Now is the time to show. We ask it fearlessly. Who's on the Lord's side? Who? Although these are words of a song we do not sing very often, it has become one of my very favorite hymns because of the commitment to truth and right. In fact, it is a question that should be in the mind of each young man and each young woman the world over. Who's on the Lord's side? Our resounding answer should be, I am. It was the question that was in the mind of Nephi when the Lord, through his father Lehi, directed him and his brothers to go back to Jerusalem to find the brass plates. When Laman and Lemuel murmured, the question came to Nephi, who's on the Lord's side? To which he responded, I am, in the words, I will go and do the thing which the Lord hath commanded. For I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them, that they may accomplish the thing which he commandeth them. It was the same with young David in the Old Testament. Remember how the ancient shepherd who visited his brothers on the battlefront, while there he heard the taunt of the giant Philistine Goliath to the men of Israel, challenging them to the battle, and all Israel's warriors were afraid of the giant. Their response to the question, who's on the Lord's side, was not I am, but rather, who me, but not the boy David. Taking only stones and a simple shepherd's sling, he approached the giant, saying, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts. This day will the Lord deliver thee into mine hand, that all the earth may know that there is a God in Israel. At that point, David did not timidly walk, but ran to meet the giant. And because of his faith in God, Goliath was slain, and Israel prevailed. My young brethren and sisters, wherever I travel, I meet noble youth just like you, who are faced constantly with the modern-day Goliaths in the form of temptations that would cause us to violate our covenants and the standards the Lord has given us. This becomes even more important when you are surrounded daily with profanity, socially accepted immorality, immodesty, pornography, and other inappropriate material in the media, including television and the internet, and the widespread availability of drugs and alcohol. In a word, not a day goes by that we are not asking in one form or another, who's on the Lord's side who? I have two simple suggestions to help you prepare your answer to that question. First, never forget who you are. The simple truth is in the children's hymn many of us learned in private, I am a child of God. And our wise and kind Heavenly Father has not just sent us here alone, and then left us alone. He has given us specific guides to help us accomplish that which He expects of us. He has given families to help, to love, and to teach. And he has given us living prophets to lead us. He has given us through the first presence the standards and the strength of youth brochure with this promise. We promise that as you keep these standards and live by the truths of the scriptures, I challenge you to do the same. Then when you're waiting for a bus or have a spare moment, pull it out, read it, and reconnect to live the standards in that brochure. I promise you that as you live, happiness, and deep feelings of courage and self-worth will come. As you exercise your agency, remember, you are not alone. In addition to a kind and wise Heavenly Father, there are others who are praying to make wise choices. As you live the Bible with the day with my friends, I would always check in with my parents when I came home. Usually I would just knock on the door, open it, I came home from a day. Veitir mér stuðning og minnir mig á hver ég og að ég ekki einsamall. Önnur viðforsenda mín lærir að hafa stjórn á huga ykkar. Hluti af hamingju áherslu minni sem himmelsku faðir hefur gefið okkur að við vorum send hingað til að á okkur væri reynt. Þess vegna munu alltaf vera freistingar. Verk okkar sem síðan dag heilaga að halda boðorð Guðs þrátt fyrir freistingar sem Satan sendir í veg fyrir okkur. Í lífi mínu hef ég fundið að þetta miklu auðveldara að gera þegar við höfum stjórn á hugsunum okkar og sérstaklega þegar við höfum lagt á minni tónlist, ritningagrein og góð ljóð. Til að koma í stað eitthvað hugsunar sem á okkur veita. Bætt okkar fórseti hefur kvart okkur til að læra sjálfum auðvitað svo að þegar óvíðegandi hugsun veitar á okkur getur við skipt henni út fyrir sjálfum. Þegar ég rakti hugsunum mér tilbaka þannig að spör sem ég hefði gengið var mér ljósta þegar ég fór yfir götuna. Immediately, subconsciously, the words and music of I am a child of God begin to roll through my mind to displace inappropriate thoughts. That day, my friend learned a great lesson about his ability to control his thoughts. President George Albert Smith gave wonderful counsel on this subject when he said, there is a line of demarcation well defined between the Lord's territory and the devil's territory. If you will remain on the Lord's side of the line, the adversary cannot come there to tempt you. But if you cross onto the devil's side of the line, you are in his territory. If you work on you, you get just as far from that line as you possibly can. I am in the name of Jesus Christ.
Thank you, brethren.
The choir and congregation will now sing, Come Ye Children of the Lord. At the conclusion of the singing, Elder Yoshihiko Kikuchi of the 70 will address us, and he will be followed by Elder Dieter F. Utdorf and Russell M. Nelson of the Quorum of the 12 Apostles, singing by the choir and congregation.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'd like to discuss
in the book of Malachi, the Lord asked, will a man talk, yet he will rob me,
but he say, wherein have you robbed me?
Í hverju höfum við prestað þig? Í tíund og
fórnargjöfum.
Mikil bölvun hvílir yfir yfir. Af því að þér prestið mig, öll þjóðin.
Færið
þetta tíundina í forðabúrið. Til þess að fæðast sér til í húsi mínu. Fæða sér til í húsi mínu. Og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn hersveitanna. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himins og útefni yfir yður slíkri blessun og þér fáið vart á mót tekið. Tíund er svo mikilvægt boð orð að þegar drottinn birtist á meginlandi Ameríku eftir upprisu sína, endur tók hann nákvæmlega þessi sömu orð. Drottinn sagði á okkar tímu og þeir sem þannig hafa goldið tíund skulu greiða í tíundar hluta af alls ábata síns árlega. Í Mósebók, þriðju Mósebók, sagði drottinn þrisvar sinnum að tíundin væri helguð drottni. Drottinn sagði, reyni mig einu sinni á þennan hátt. Hvort ég líka ekki uppfyrir yfir flóðgáttum himins. Mörg okkar láta réttilega reyna á drottinn, en sum ekki. Og öll þessi tíu epli til eru drottni. Hann biður aðeins að fá einn tíunda tilbaka aftur. Hafi þið látið hann fá litla hlutan?
Have 90% of the apple, are you willing to
eða munið þið enn eiga 90% eftir af eplunum, eru þið fús til að láta frá ykkur litla hlutan? Þegar þurfið þið að fyrirverða ykkur eða reynið þið að láta drottni minna í tíu en það sem honum ber? Við viljum láta af höndum það sem okkur ber. Hann sagði, sjá, drottinn krefst hjartans og viljus huga og þeir vilju og auðsveipu skulu neyta gæðan Sýjónar lands á þessum síðustu dögum. Fyrir nokkrum árum fekk ég það verkefni að endurskipuleggja karrístiku í Idaho. Flugvili lendi í Twin Falls og Roy Rupert forseti sem hafði skilað góðri þjónustu sótti mig og ók mér á heimili sínu. Meðan við ókum sagði ég, er eitthvað annað sem ég get gert fyrir þig og hinna heilugu hér en að endurskipuleggja forsætisráðstekunar? Hann sagði, já, við höfum verið að takast á við alvarlega þurrkast í þessu ári. Nú í ár er þurrkurinn eins og er einkum alvarlegu og margir bændana hafa yfirgefið bæinn til að verða sér út atvinnu annars staðar. Mér fannst óskaplega leiðilegt að hinni trúföstu meðlimi sem þarna bjuggu og elskuðu drottinn og kirkjuna var mikið skildu vera að missa bíli sinn. Ungur biskup R. Spencer Ellsworth var kallaður til að þjóna sér nýr stíkuforseti. Á sunnudagshlutar stíkur ástöfnunar hvíldu afleiðingar þurrkana þungt á huga mínu. Þegar ég hélt ræðu hlaut ég sterkan innblástur. Ég var snúin til að biðja fólkið að gera eftirfarandi. Greiði trúfastlega tíund, bæði ungi og aldnir. Hafið bænir og fjölskyldubænir reglubundið. Númer þrjú, helgið ykkur daglegu ritningarnámi, ein og með fjölskyldinni. Fjórðalagi hafið hvíldardaginn, haldið hvíldardaginn heilagan í þakklæti. Fimm, farið oft í musterið, færið þær þakkir og takið þátt í musterið tilbeðslu. Sex, verið fús til að styðja og fylgja hennum nýju leiðtogum. Sjö, hafið sameiginlega föstu í stíkunni og fáið alla með ykkur í samfélagum ykkar sem að það vilja og byrja innlæga blessanir heimins. Næstu dag eftir stíkur ástöfnuna plöntuðu margir meðlimina til uppskeru, fullir trúar. Jafnvel þótt ekkert regn væri sjáanlegt. Öll stíkan fastaði á miðvikudegi undir stjórn Ellsworths forseta. Í þessari sömu viku fóru margir meðlimanna, leiðtogar þeirra og makar, til Bósi Mustrisins í Idaho og til að færa bænir þakkargjörðar. Meðan þessi trúföstu heilu voru í Mustrinu, tók regn að falla, hvarvetna landsvæðið. Þótt veðurfréttir sögðu enga rigningu verða næstu vikur, tók að rigna á laugardeginum. Og það rigndi duglega aftur í nokkra daga. Þetta gerðist seint í aprílmánuði. Upp í fjöllum snjóaði til að nægur raki héldist í jarðveginum. Vatnsgeymarnir í bæjunum Dietrich og Rickfield voru aðeins fullir af þriðingi en eftir föstuna höfðu þeir alveg fyllst. Vatnsbirðir í Karri jökust frá því að vera 44% upp í 100%. Þegar meðlinni Karri stíku eldu trú sína úr uppskeru tíman með því að fasta nokkur sinni viðbót, greiða heiðarlega tíund, sækja musterið oftar, veitti drottinn þeim bænheyrslu. Það þristi seint þetta árið og því fengu bændurnir góða, hrísgróna, sykurrófu og kartöflu uppskeru. Frá þessum tíma hefur fólki beðist fyrir hvert ár og fært þakkir og vegna hans miklu miskunnar hefur drottinn áfram að blessa það. Í krónikubókinni segir drottinn, og ef líður minn auðmýkir sig og þeir biðja og leita auðlið síns og snúa sig frá sínum vondu vegum, þá vil ég heyra þá frá himnum fyrirgefa þeim syndir þeirra og græða upp land þeirra. Heiðarleg greiðsla fullrar tíundar leiðir okkur til musterisins. Verum verður þess að sækja heim hans heilaga hús. Hinckley, forseti sagði, og síðustu ráðstefnu, þetta snýst ekki eins mikið pening og það snýst trú. Ég hvet ykkur, sérhvert ykkar, að taka drottin á orðinu í þessu mikilvæga málefni.
I urge you, every one of you, to take the Lord at his word in this important matter.
Á aðalfundi stúlknafélagsins í síðustu viku sagði Hinckley forseti, þá tíund sé greinni peningum er mikilvægar að hún sé greinni trú. Hún snýst skuldbindingu, jörðin til eru drottni og þar með okkar eigi líf. Hann heimilar að við notum allt sem jörðin framleiðir. Hann byður okkur aðeins að skila einum tíunda tilbaka.
Paying tithing willingly develops an honest and pure heart.
Táknir tíundinu táknum þakklæti, hlýðni, þakkagjörð og táknum fúsleika okkar og hollustu.
And a day for the tithing of my people. Brothers and sisters, let us demonstrate our faith.
Bræður og systur, við skulum sýna trú okkar.
I promise you.
Ef við gerum það, þá lofa ég ykkur. Í nafni Jesu Krists.
When you and I pay honest truth,
þegar við greiðum heiðarlega tíund,
that the Lord will open the windows of heaven,
þá mun drottinn opna fótgáttir himins. Ég veit að himnesku faðir lifir. Þess vegna mun hann blessa ykkur.
Jesus is our Savior.
Jesus er frelsari okkar.
Joseph saw Heavenly Father and His
Joseph
Son Jesus Christ.
Joseph sá himneskan föður og Jesu Krist. Þetta er kirkjan hans.
Gordon B. Hinckley is a living
Gordon B. Hinckley
God.
Er spámaður okkar. Hann er hvatt okkur fara oft í mistrisins. Þetta segi ég nafn Jesu Krist. Amen.
My dear brothers and sisters,
Sjönt af þessu samfellta flugi getur varað alltaf 14 stundum og náð 16.000 kílometrum. Mikilvægur tími ákvarðana í slíku langflugi er það sem oft er nefnt hinn örugga viðsnúningsmörk. Fram að þeirri stundu hefur flugvélinn nægilegt eldsneyti til að snúa við og komast örugglega til baka á flugtaksflugvöllinn. Færi flugstjórar út fyrir þessi mörk er sá valkostu ekki lengur fyrir hendi og þá verður hann að halda ferðinni áfram. Oft er vísað til þess að viðsnúningur sem er ómögulegur séu slíkar aðstæður ríkjandi. Erum við á svæði þar sem viðsnúningur er ómögulegur? Satan, faðir allra lyga, faðir sundrungar, höfundur allra syndar, óvinur Guðs, beitir illum öflum til að sannfæra okkur að slíkt eigi alltaf við þegar við höfum syndgað. Ritningarnar kalla hann kæranda því hann vill telja okkur trúum að við eigum ekki kost á fyrirgefningu.
The scriptures call Satan him the accuser
fá okkur til að trúa því að við séum komin út fyrir viðsnúningsmörkin. Það er of seint sé fyrir okkur að breyta okkar stefnu. Í okkar færa en þó reyna með þetta heimi er það sorgleg staðreynd að þetta er viðhorf er uppspretta mikillar sorgar eftir sjár og örvendingar í fjölskyldum, hjónaböndum og lífi
einstaklingar. Grief and distress to families,
Satan reynir að falsa verk Guðs og þannig tekst honum að blekkja marga. Til að svipta okkur voninni, láta okkur líða illa, líkt og honum sjálfum og telja okkur trúum að við erum ekki kosta fyrirgefningu og Satan það til að misnota orð sem leggja áhersla og réttlæti Guðs til að gefa í skyn að ekki séum neina miskunn að
ræða. No mercy.
What is the Lord's plan for our safe return?
Protection against the influence of the devil comes through the gospel of Jesus Christ.
It is the Jesus Christ that Jesus Christ has made a perfect atonement for mankind.
It is the message of love, hope, and mercy that there is a reconciliation
of man with God.
Sin is
the willful transgression of divine law. The atonement of Jesus Christ is the gift of God to his children to correct and overcome the consequences of sin.
Og hann mun aldrei hætta að elska okkur og binda vonir við okkur.
And he will never cease to love and to hope for us.
Föður er skýr.
The plan of our heavenly Father is clear and his promises are great.
Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast.
But that the world might be saved.
Kristur kom til að frelsa okkur ef við höfum tekið rangastefni getur friðþæðing Jesu Krist veitt okkur fullvissu að syndin merkir ekki að viðsnúningur sé ekki mögulegur.
Örugg
endurkoma er möguleg ef við fylgjum sálhjálpa á að Guðs fyrir okkur.
We have received this plan from the highest authority,
even God,
our Heavenly Father. This plan has
been prepared from the
foundation of the earth.
It is a great plan of happiness, a plan
of mercy, a plan of redemption. A plan of salvation. This plan enables us to experience the physical existence, including mortality, a time of probation, and to return to the presence of God and live in eternal happiness. It is explained in the doctrines of the restored gospel of Jesus Christ.
Hefur dásamlegar eilífar afleiðingar fyrir okkur sem einstaklinga, fyrir fjölskyldur okkur, fyrir komandi kynslóðir og jafnvel fyrir gengar kynslóðir. Áætlunin felur í sér guðlega sáttatjörn og
fyrirgefningu.
Hvernig er guðlega fyrirgefning möguleg? Við viðurkennum að allir hafa syndað og skortir Guði
styrk,
en við lýsum einnig staðfastu yfir að fyrirgefning getur verið jafn raunveruleg og
syndin.
Þægin Jesu Krist gerir hvern og einn ábyrgan fyrir eigin syndum. Við verðum sigrast á afleiðingum eigin syndan með því að gera tilkall til blessuna og gagnsemis
friðþægingarinnar. By claiming the blessings and benefits of the atonement. President David O. McKay said, every principle and ordinance of the gospel of Jesus Christ is significant and important, but there is none more essential for the salvation of the human family than the divine and eternally operative principle of repentance.
Því að hjálpræði nær ekki til neins nema fyrir yfrung og trú á drottinn Jesu
Krist.
Það er ekki yfrunin sem slík sem frelsar manninn. Það er blóð Jesu Krist sem frelsar okkur. Það er ekki einungis með innlægri og heiðarlegri höfðunarbreytingu okkar
en við frelsast heldur
fyrir náð að aflokna öllu sem við erum getum
gert. We can do.
True repentance, however, is the condition required til að fyrirgefni Guðs geti orðið að veruleika fyrir okkur. Sönn iðrun gerir bjartan dag og
myrkustu nótt.
Úr hverju samastendur sönn iðrun? Við þurfum sterka trú á Kristi að geta erist. Í henni verður að félast réttur skilningur á persónuleika hans, fullkomnum og
eiginleikum.
Ef við trúum að Guð viti alla hluti, sé kærleiksríkur og ríksamur, getum við lagt allt okkur traust á hann til að brjóta sáluhjálp án nokkurra efasenda. Trú á Krist breytir hugsun okkar á trúnaði og breytni sem ekki samræmist vilja
Guðs.
Sönn iðrun kemur okkur til að gera það sem er rétt á nýja leik.
To truly repent,
til þess að yfirast sannlega verðum við að viðkjöna syndir okkar og finna til eftirsjár eða guðlega sorgar og viðurkenna þessi syndir fyrir Guði. Séu syndir okkar alvarlega verðum við einnig að játa þær fram við fyrir réttum prestamins leiðtogar. Við þurfum að byrja Guðum fyrirgefningu og gera allt sem við getum til að leiðrétta hver þess skaða sem gerður okkar kunna hafa valdið. Yfirum verki breytingu í hug og hjarta, við hættum að gera það sem er rátt og við tökum að gera það sem er rétt. Henni fylgja ný viðþorka hvort Guði, sjálfum sér
oneself and life in general.
What are the fruits of forgiveness?
True repentance lets our lives with the effect of the atonement. We feel God's forgiveness and His presence, our guilt and sorrow are lifted away.
We enjoy the influence of the Spirit in greater abundance, and we are better prepared to live
with our Heavenly Father. President Spencer W. Kimball taught the essence of American forgiveness is that it brings peace to the previously anxious, restless, frustrated, perhaps tormented soul. God will wipe away the tears of anguish and remorse and fear and guilt. Jesus promised,
peace I leave with you, my peace I give unto you,
let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The prophet Alma, who was reclaimed from sin to happiness by God's forgiveness, declared, wickedness never was happiness.
Hann hafði orðið vitni að hinn betra sársauka syndar, en hann talaði einnig af eldmóð haminguna sem fylgir sannri yfirun og fyrirgefningu. Já, ég segi þér, ekkert getur verið jafn óviðjafnanlegt og ljúft og gleði mín var. Alma bætti við, kraft mikillinn og vikulegri ráðgjöf til allra sem leita fyrirgefningar. Og nú þrái ég að þú látir þetta ekki angra fyrir lengur. Heldur látur einungi syndi þínu ángra þig, með því hugar ángri sem leiðir þig til
yðrunar.
Hvernig fáum við vitað að Guð hafi fyrirgefið okkur? Harald B. Lee forseti sagði, þegar þú hefur gert allt sem þú vegnar til að sigrast á mistökum þínu og hefur ákveðið hjarta þín og þú mynd aldrei endur taka þau, þá getur þú hrótið frið í samvisku þína og með henni mynd þú vita að syndir þínar hafa verið fyrirgefnir. Um leið og við höfum sannlega í rastmur Kristur taka burtu sektarkendina vegna synda okkar. Við getum það sjálfum okkur vita að okkur hefur verið fyrirgefið og við gjörð hrein. Heilegur andinn er staðfesta það fyrir okkur. Hann er vitnari. Engin annar vitnisburður og fyrirgefningu getur verið stærri. Drottinn sagði, eigi að síður verður þeim fyrirgefið sem yfirast og fylgir boðorðum drottins. Komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yfir hvítt. Ver trú frá kostgæfin, og ég mun umlíkja þig elsku ríkum örmum mínum. Og hann listi yfir, sjá þeim sem hefur yfir að synda sinna er fyrirgefið, og ég, drottinn, minnist þeirra
ekki lengur. Satan will try to make us believe that our sins are not forgiven because we can remember them. Satan is a liar. He tries to blur our vision and lead us away from the path of repentance and forgiveness. God did not promise that we would not remember our sins. Remembering will help us avoid making the same mistakes again. But if we stay true and faithful, the memory of our sins will be softened
and warmed. This will be part of the
needed healing
and sanctification process. Alma
testified that after he cried out to Jesus for mercy, he could still remember his sins, but the memory of his sins no longer distressed and tortured, because he knew he had been forgiven.
Það er ábyrgð okkar að forðast allt það sem vekur að nýja upp gamla minningar syndina. Þegar við höldum áfram að hafa sundurkvæmi hjarta og sár yðrandi anda, getum við treyst því að Guð mun ekki minnast synda okkar
lengur.
Hvernig hjálpar það okkur að meðtaka fyrirgefningu ef við fyrirgefum
öðrum?
Jesus kenndi okkur eilíma sannleik þegar hann kenndi okkur að byrja fyrirgef oss voru skuldir svo sem við fyrirgefum voru skuldumöndum. Ef þið fyrirgefum mönnum mistjörðu til að mun faðir að himnesku einnig fyrirgefa yfir, en ef þið fyrirgefum ekki, mun faðir yfir ekki heldur fyrirgefa yfir.
Therefore, extending forgiveness and forgiveness. Never is a forgiving ourselves. Each of us is under a divinely spoken obligation to reach out with heart and mercy and to forgive one another. There's a great need for this Christ-like attribute in our families, in our marriages, in our wars and stakes, in our communities and in our nations. We will receive the joy of forgiveness in our own lives when we are willing to extend that joy freely to others. Lip service is not enough. We need to purge our hearts and minds of feelings and thoughts of bitterness and let the light and the love of Christ enter in. As a result, the Spirit of the Lord will fill our soul with the joy accompanying divine peace of conscience. My dear brothers and sisters, my dear young friends, when the captain of a long-range jet passes the point of safe return, and the headwinds are too strong, but the cruising altitude is too low, he might be forced to divert to an airport other than his planned destination. This is not so in our journey through life, back to our heavenly home. Wherever you find yourselves on this journey to life, whatever trials you may face, there's always a point of safe return. There's always hope. You are the captain of your life, and God has prepared a plan to bring you safely back to Him, to your divine destination. The gift of the atonement of Jesus Christ provides us at all times and in all places with the blessings of repentance and forgiveness. Because of this gift, the opportunity to make a safe return from the disastrous course of sin is available to all of us. For this, I give thanks to our Heavenly Father, and of this I bear testimony with all my heart and soul, in the name of Jesus Christ. Amen.
Last year, while Elder David
síðar þegar við fórum að dýra okkar, nálgæðist okkur kona sem kallaði til okkar. Okkur brá við að sjá útgangin á henni. Snýrting hennar eða skortur á henni var það sem kosteislega átti kalla út í aukar. Hún spurði hvort við væri eldungar í kirkjunni. Við sagðum já. Mjög hindruna lítið sagði hún okkur sorgarsögu lífsins.
Sýndu
vafna.
Swamped in sin. Now,
Luna,
when she was miserable, she felt worthless with nothing to live for. As she spoke, the sweetness of her soul began to emerge. She asked if there was any hope for her, any way up and out of her hopelessness. Yes.
Sem hún væri í ásverðu við, það
there
er von.
Hope.
Vonin tengist
yfir.
Þú getur breyst.
You can change.
Þú getur komið til
Krist
og fullkomnast í
honum.
Við kvættum hana til að slá því ekki á frest.
Auðmjúk
snökti hún og þakkaði okkur innlæglega.
Þegar
við eldungur pastur og ég heldum á það ferð okkar,
ígrunduð
við þessa reynslu.
Við
myndumst
ráðgjafa
til vonlausa sála fyrir Aron sem sagði, ef þú vilt yfirast allra synda þinna, lúta Guði og ákalla nafnans í trú, þá mun rætast,
þá von
sem þú þráir.
Now at this closing session, I too speak on repentance. I do so because the Lord has commanded His servants to cry repentance unto all people. The Master has restored His gospel to bring joy to His children, and repentance is a crucial component of that gospel. The doctrine of repentance is as old as the gospel itself. Biblical teaching from the book of Genesis to Revelation teach repentance. Lessons from Jesus Christ during His mortal ministry include these warnings. The kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. And if you repent, you shall all likewise perish.
Tilvísanir til iðrunar eru jafnvel enn tíðar
í Mormónsbók. Fólkinu í hinu forna Ameríku gaf
drottinn þetta boð.
Og enn segi ég yður, þér verðið að iðrast og láta skýrast í mínu nafni
og verða sem lítið barn, ella getið þér engan veginn eft Guðs ríki. Við endurreist fagnaðar erindisins hefur frelsar okkar aftur lagt í áherslu á þessa kenningu. Með orðinu yðrun í allum þessu formum, það kemur fyrir í 47 af hinum 138 kaflum kenningar og
sáttmála.
Hvað táknar það að erast? Við byrjum með orðabókarskilgreiningunni að það að erast er að snúa frá synd, að finna til eftirsjár og sorgar. Að erast frá synd er ekki auðvelt. En það er þessu
virði.
Yðrun þarf að gerast eitt skref einu.
Auðbjúk
bæn mín mun greiða fyrir hverju nöðsynlegu
skrefi.
Sem skilir þið fyrir fyrirgefningu verður fyrst að vera viðurkenning eftir sjó, síðan játning. Þannig getið þér vita hvort maður yfirast synda sinna sjá, hann játa þær og lætur af
þeim.
Játningu þarf að gera við þá personu sem miskert var við. Játning ætti að vera innleg og ekki bara viðurkenningar sekt eftir að sannan er ekki fyrir. Það er mörgum personu verið miskert eftir játningin að ná til allra sem miskert var við. Athafnir sem kunna að áhrif á stöðum hans í kirkjunni eða réttindir sér réttinda hennar ætti að játa þegar í stað fyrir biskupi sem drottin hefur kallað sem almennan dómara í Ísrael. Næsta skref er
yfirbótið
að bæta fyrir
tjónið sé
það mögulegt.
Then comes
síðan koma skref til að ákveða að gera betur og forðast að falla aftur sem að fara að iðrast af hjartans innlegni. Þökk sé lausnargjaldi
friðþægingar Jesú Krists
veitist fullkominn fyrirgefning þeim sem þeirra sem iðrast og helst frýr frá
synd.
Við hinna iðrandi sál, sagði
Jesaja,
þó að síndir eða séu sem skallat skuli þar verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri skuli þar verða sem
öll.
Að drottin algjörlega krefst yfirunar að ljóst er við lesum 19. kafla kenningum og
sáttmála.
Þess vegna býð ég þeirra yðrast.
Yðrast þú,
ella mun ég ljósta þig með munnskrota mínum og með bræði minni og meirari reiði og þjáningar þínu verða sængar, hversu sára veistu ekki, hversu nýstandi veistu ekki, já, hversu erfiðar að bera
veistu ekki.
Því að sjá ég, Guð, þegar þóla þetta fyrir alla, svo að þeir þurfum ekki að þjást ef þeir yðrast. En yðrist þeir ekki vera þeirra þjást alveg eins og ég.
Þótt
að drottin leggja áherslu á yðrum okkar, finnur fæst fólk til slíkra knýjandi þarfar. Það telur sig til þeirra sem reyna að vera góðir. Það hefur ekki til þeirra. Samt setur drottin þann boðskap sem skýrt fram að allir þurfa að iðrast. ekki aðeins vegna ásetningar synda, heldur einnig vegna vanrækslu synda líka. Þannig er því varið í viðvörun hans til foreldra. En fremur að því leiti sem foreldrar er eiga börn í Sion, kenna þeim ekki þegar þau eru 8 ára aldri, að skilja kenningur um viðvörun trú á Krist son hins lifanda Guðs og skírn og gjöf heila sanda, heldur syndin á höfuð foreldrana.
The doctrine of repentance is much broader than the dictionary definition.
Þegar Jesús sagði iðrist, skráðu lærisveinar hans það boð á gríska tungumálinu með sögninni metanoeo. Það kraftmikla orð hefur mikla
þýðingu.
Forskeytin meta merkir breyta. Viðskeytið tengist fjórum mikilvægum grískum hugtökum, nous, sem merkir hugurinn,
meaning the mind,
nos,
gnos,
sem merkir þekking,
meaning knowledge,
pneuma, sem merkir andi,
meaning spirit,
og pnoe, sem merkir andadráttur,
meaning breath. Thus, when Jesus
þannig að þegar
Jesús
sagði iðrist, bauð hann okkur að breyta
hug
okkar, þekking og andi,
knowledge,
jafnvel
andadrætti, even our breath.
Spámaður útskýrði að slík breyting á andardrætti okkar sé að anda með þakklátri viðurkenningu á honum sem gefur okkur hvern andardrátt.
Benjamin
konungur sagði, enda þótti þjónuðu honum sem í upphafi skópiður og varðveitir yfir frá degi til dags með því að lá yfir anda, frá einu andartæki til þess næsta, sannlega segi ég yfir að enda þótti þjónuðu honum af allir sáluðar væri þér samt.
Yes, the Lord has commanded us to
repent, to change our ways,
to come unto Him and be more like Him. This requires a total change.
Alma
so taught his son. Learn
with
him in thy youth, learn in thy youth to the commandment of God.
Já, lát elsku hjarta þins beinast til drottins að eilífu.
May let the affections of thy heart be placed upon the Lord forever.
Að iðrast fullkomlega er að snúast algjörlega til drottins Jesu Krists og hans heilaga verks. Alma kenndi það hugtak þegar hann setti fram þessar spurningar.
Alma taught that concept when he posed these questions.
Nú spyr ég yður, bræður mínir í
kirkjunni,
hafið þér fæðst andlega af
Guði?
Hefur mynd hans Krist í
svipjóðu?
Hefur þessi gjörbreyting orð á hjartum
þeirra?
Sú breyting gerist þegar við endurfæðust, umbreytt og einbreytt í ferðokkar til ríkis Guðs.
The fruits of
repentance. Yfirandi trúskiptingar finna að sannleikur hins endurreista fagnaður erindis ríkir í huga þeirra og verkum, skapar þeim venjur og mótar persónuleika þeirra. Þeir hafa meira úthald og eru færir að hafna öllu
ákveðlega.
Það sem meira er, líkamlega langanir, ánettum kláms og skadalegra lyfja, óbeislaðar ástríður, hyggja hóðsins og að miklast í foka,
and unrighteous pride
with
complete conversion to the Lord and a determination to serve Him and emulate His example. Virtue guards
your thoughts
and self-confidence grows. Tithing is seen as a joyful and protective blessing, not as a duty or a sacrifice.
Truth becomes more attractive. Og loksverðir hlutir verða áhuga verður. Iðrun er heilbrigðisregla drottins til andlegs þroska. Benjamin konungur útskýrði að hinn náttúrulegi maður er óvinur Guðs og hefur verið það frá falli Adams og mun verða það alltaf og að eilífu nema að láta undan umtölum hins heilu anda, rosa sig úr viðjum hins náttúrulega manns
and become
a saint through the atonement of Christ the Lord,
and become a child, submissive, meek, humble, patient, full of love, willing to submit to all things which the Lord sees fit to inflict upon him, even as a child that submits to his father.
Bræður og sýstur, það merkir trúskipti.
Repentance is conversion.
Iðrandi sál er sá sem hefur snúist í trú, og sá sem hefur snúist í trú er iðrandi sál.
Each living person
Allar lifandi verur geta iðrast. En hvað um þá sem dánir eru? Þeir hafa einnig tækifæri til iðrunar. Reikningi lýsir yfir að staðfastir öllum hvert þessa ástöðuna tíma halda áfram starfi sínum við predikum fagnaðar erindis iðrunar meðal þeirra sem eru í syndafjötrum í hinum mikla andaheimi hinna dánu.
Hinir
dánu sem iðrast
The dead
will repent
to the ordinances of the house of God. After they have paid the penalty of their transgressions and are washed clean, they shall receive a reward according to their works. The prophet Joseph
revealed that the earth will be smitten with a curse unless there is a welding link of some kind or other between the father and the children.
We without our dead cannot be made perfect, neither can they without us be made perfect. This dispensation is now beginning to enter in at a whole and complete and perfect union and welding together of dispensations and keys and powers and glories should take place.
Jesús vill ég verði sólar
geisli. Jesus wants me for a sunbeam?
Já,
yes.
Og þú líka.
And you too.
He also wants us as bonding blacksmiths,
creating celestial welding links to curb the curse of family fragmentation. The earth was created in separate light so that families can be together forever. Many, if not most of us, could repent and be converted to more temple and family history work for our ancestors. Thus, our repentance is necessary and essential for their repentance. For all our kindred,
to
the 28-year-old woman mired in the swamp of sin, and to each one of us, I declare that the sweet blessing of repentance is possible. It comes through complete conversion to the Lord and His holy work. I know that God is Jesus Christ. Amen.
Amen.
As we conclude the conference,
nú er ástefnu lok, koma á framfæri þakklæti til laufskólakórsins, prestdæmiskórsins frá Brigham Young Háskóla og kórstjórnenda og orgelleikara fyrir fagra og innblásna tónlist. Við þökkum einnig öllum sem tekið hafa þátt á einhvern þátt í ráðstefnunni.
President Gordon B. Hinckley, our
Gordon B. Hinckley forseti okkar áskæri spámaður er lokaræðumaður þessar ráðstefnu hluta.
And following President
Þegar Ingi forseti hefur lokið máli sínum en kórinn syngja Ver hjá mér hverja stund. Lökabæn flytur síðan D. Rex Garrett af hinum 70 og þá verður gert ég á ráðstefnunni til 6 mánaða. Ingi forseti.
My beloved brethren and sisters,
kæru bræður og systur, þetta hefur verið dásamleg ráðstefna. Við hefum endurvígt laufskálann og tekið hann í notkun að nýju eftir miklar endurbætur. Við hefum fyllt þessa ráðstefnu höll til eins ítrasta á hverjum ráðstefnu hlut. Orð okkar hafa ná til þegna kirkjunar sem dreifður eru hvarvitna heim. Við snúum nú til heimil okkar. Við hvetjum ykkur sem eru akandi að fara varlega. Látið ekki slýs koma í veg fyrir að þið fáið notið hins dásamlega anda þessa tilefnis. Við vonum að þið munu lesa majútgáfu kirkjutímaritana á fjölskyldu kvöldum til að rifja upp það sem sagt hefur verið hér á þessari ráðstefnu. Það sem hver ræðumaður hefur sagt hér er til marks um bænþrungna tilraun hans eða hennar til að miðla þekkingu sem veitir innblástur og leiðir til þess að allir sem á líða verði örlítið áræðnari og örlítið betri. Megi friður og eining ríkja á heimilum ykkar. Þýr eiginmenn, elskið og virðið eiginkonu ykkar, þær eru ykkur dýrmætastar alls. Þýr eiginkonur, hvetið eiginmann ykkar og byrðið fyrir honum. Þeir þurfa alla hugsanlega hjálp.
Parents, treat your children.
Verið ljúf og mild við börn ykkar. Þau tilheyra henni rísandi kynslu og munu heyra nafn ykkar.
Now, as we separate,
nú þurfum við kveðjum, megi þá Guð blessi ykkur, mínir dásamlegu samverkamenn, það eru auðmjúk bæn mín, þegar ég kveði ykkur nú, í nafni Jesús Krist. Amen.
Our dear Heavenly Father, in humility and gratitude in our hearts, we come to Thee at the close of this session of our conference, and we give Thee thanks and gratitude for those wonderful things that we've seen and been able to witness here. We're grateful, Father, for Thy Holy Son, our Savior and Redeemer, whose church this is. We're grateful, Father, that Thou hast foreordained and called and set apart a wonderful prophet who leads us in these wonderful, special times as we prepare the earth for Thy second coming of Thy Son. Father in heaven, we're grateful for President Hinckley. We're grateful to know each one of us in the church and the world who know him, that he loves us. And he will do anything to help us. We're grateful, Heavenly Father, for all things that our first presidency does to help us be happy and to know the truth and to be happy in our homes. Father, we're grateful for the Holy Spirit that guides us and directs us and helps us understand and bears witness the truth of the Father and the Son. We're grateful that the Holy Spirit bridges the borders of nations and of cultures and of languages, that all might know, if they'll open their eyes and their ears to hear and their hearts to feel, they may know the truth and that they will feel the Spirit lift them and bring the promised blessings to them if they will be obedient. Father, we ask Thee to bless the youth of this church, the young men and the young women. Bless them to understand how special they are to us, and that they might prepare themselves to serve others and to build themselves in the kingdom by living the commandments and keeping their lives clean and pure, that they might claim those blessings that have been promised to them. Father, we ask You to bless those in the armed services who might be in harm's way. They'll be watched over and protected, that we might always appreciate what they stand for and their willingness to serve. We ask for Thy special blessings to be of each missionary that's serving. Father, that they'll be focused, that they'll teach with the power of the Spirit and conviction and be directed to those who have a desire to listen. Bless us as members of the church, that we'll understand the missionaries are here and serve throughout the world to help us keep our covenant to proclaim the gospel to others, that we'll work with them and help them. Father in heaven, as we return to our homes this day, help us reflect on the testimonies, the encouragement, and the counsel we've been given here in this session and during the conference, that we'll understand an opportunity to lift ourselves to a greater height and a greater obedience. Bless us that we can have happiness in our lives and come closer to Thee to secure and bind our families for all eternity. Father, we ask Thee to bless our dear prophet and his counselors, that they might be recipients of our prayers with their health and their strength. Bless them that they'll be seen to know the love that each member of the church, even the little children, have for them. Father, we thank Thee for all things we have. Help us be true and faithful and actually improve our lives day by day. And these things we pray for in the name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a public service.
Öll endurvinnsla upptaka og afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.